Jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki gyvi. O naująjį sezoną norėčiau pradėti knyga 14 Dalai Lamų šventoji reinkarnacijos tradicija. Beje, jos autorius, tibetologas Glenas Mulinas, visai neseniai viešėjo Vilniuje ir pats pristatė šį ką tik į lietuvių kalbą išverstą savo kūrinį. Kaip jau galima nuspėti iš pavadinimo, čia autorius pateikė visų 14 Dalai Lamų biografijas bei jų mokymus. Kai kurie Dalai Lamos buvo poetai, kiti politikai ir filosofai. Vieni jų tapo politinėmis aukomis ir buvo nužudyti, o kiti gyveno ilgai ir jų veikla turėjo įtakos ištisiems Tibeto istorijos šimtmečiams. Daug keliaujantis jo šventenybė 14-asis Dalai Lama yra gerai žinomas visame pasaulyje. Tačiau apie jo pirmtakus ankstesnius 13 Dalai Lamų, kurių kiekvienas buvo unikali asmenybė su jam vienam būdingais gebėjimais ir temperamentu, yra kur kas mažiau. Tad tiek mokslinių, tiek šviečiamuoju aspektu šis veikalas yra nepaprastai vertingas, nes tai pirmas kartas, kai visos Tibeto dvasinių lyderių biografijos surenkamos į vieną knygą. Be to, autorius remiasi ne vakarietiškais akademiniais šaltiniais, kuriuose jis išvelgia klaidų kartojimo riziką, o pasakoja istoriją pasitelkdamas pirminius, taigi pačių tibetiečių šaltinius. Nuo pat pirmojo gimimo prieš 600 metus, tai yra 1391-aisiais, kiekvienas kitas Dalai Lama yra jo pirmtako reinkarnacija, perėmusi ne tik šio sielą, bet ir įsipareigojimą rūpintis Tibeto žmonėmis bei jų dvasiniu gyvenimu. Tibetologas savo knygoje paprastai ir suprantamai paaiškina šią nuoseklę Dalai Lamų kaip institucijos tradiciją, kurioje įpėdinystės mitas neatskiriamas nuo Tibeto kultūros, tradicijų ir papročių. Autorius į knygą sudėjo ne tik išsames visų 14 Dalai Lamų biografijas, bet ir įtraukė jų veikalų ir raštų ištraukas, pamokymus, netgi poemas. O tai be abejo leidžia ne tik geriau suprasti Dalai Lamų vaidmenį šalies istorijoje ar pagrindinius budizmo principus, bet ir giliau pažinti patį Tibetą, jo filosofinę, intelektualinę, meninę kultūrą. Knyga dėl tokio savo daugiasluoksniškumo, čia į vieną giją susipina ne tik asmens ar Tibeto, bet ir visos Centrinės Azijos ar net visos žmonijos istorija, peržengia griežtus vien sauso mokslinio veikalo rėmus, todėl manau bus įdomi bei lengvai suprantama kur kas platesniai auditorijai, ne vien religijotyrininkams ar tibetologams. Ir pabaigai keletą žodžių apie knygos autorių Gleną Muliną, kuris, kaip minėjau, visai neseniai viešėjo Lietuvoje. Jis yra visame pasaulyje garsus budizmo mokslininkas, klasikinių tibetietiškų tekstų vertėjas, tantrinio budizmo mokytojas. Jaunystėje studijavęs inžineriją, būsimasis tibetologas išvyko į Himalajus ir prisijungė prie Tibeto studijų programos tibetietiškų veikalų bei archyvų bibliotekoje, kur, studijuodamas filosofiją, literatūrą, Tibeto budizmą, mokydamasis meditacijos bei jogos meno, praleido 12 metų. Mulinas yra daugiau nei 25 knygų apie budizmą autorius. Jo knyga 14 Dalai Lamų šventoji reinkarnacijos istorija iš anglų kalbos vertė Algirdas Kugevičius. Išleido leidykla Sofoklis. Na, o šiandien mano rankose visame pasaulyje garsaus amerikiečių rašytojo, istorinių romanų autoriaus Noa Gordono knyga Gydytojas Avicenos mokinys. Tai pirmoji trilogijos apie Koulų šeimą dalis. Beje, originalo kalba šis kūrinys pasirodė daugiau nei prieš 30 metus, 1986-aisiais. Antroji iš trilogijos, knyga Šamanas, buvo apdovanota amerikiečių istorikų įsteigta Kuperio premija kaip geriausias istorinis romanas. Į lietuvių kalbą yra išversta ir trečioji dalis, Savikeliai. Tačiau grįžkime prie pirmosios dalies, Gydytojas Avicenos mokinys. Ši knyga mus nukelia į 11 amžių ir pasakoja apie anglų berniuką, kuris tamsiais viduramžiais trokšta tapti gydytoju. Pirmą kartą šaltą mirties dvelksmą Robas Koulas pajuto būdamas 9 mirus motinai. Tačiau ši skaudi netektis leido jam labai anksti suprasti savo pašaukimą. Jis turi neeilinį gebėjimą pajusti besiartinančią mirtį ir privalo išnaudoti jį gydydamas žmonės. Tačiau 11 amžiaus Anglija dar gūdi provincija, kur pagrindinė medicininė praktika – šarlatanizmas ir kraujo nuleidimas. Vis dėlto, tapęs visišku našlaičiu, Robas neturi kito pasirinkimo, kaip tik tapti barzdaskučio pameistriu. Jie 2 metai iš metų klajoja po vikingų siaubiamą kraštą, kol vieną dieną jaunuolis išgirsta apie tolimoje Persijoje neįtikėtinus stebuklus darantį didį gydytoją Aviceną. Be abejo, jis užsibrėžia tikslą tapti šio gydytojo mokiniu. Tačiau prieš jį ne tik ilga ir pavojinga kelionė per visą barbarišką Europą, bet ir nesutaikomai susipriešinę krikščionių bei musulmonų pasauliai. Ar Robas Koulas, būdamas krikščioniu, turi bent menkiausią galimybę musulmonų krašte mokytis medicinos paslapčių? Gydytojas Avicenos mokinys – tai nepamirštama kelionė po 11 amžiaus pasaulį. Nuo viduramžių tamsybėse skendinčios Europos iki šeicho rūmų prabangą tviskančios Persijos ir spalvingosios Indijos. Knygoje mainosi žemynai ir kraštovaizdis, susiduria tamsiausi prietarai ir šviesiausios mintis. Autorius skaitytojui pateikia platų kultūrinį kontekstą, padeda pažinti musulmonų kultūrą jos klestėjimo metu. Kai ėmiausi rašyti gydytoją, pasaulį dalijo įtampa tarp skirtingų didžiųjų pasaulio religinių kultūrų. Vis dar buvo gyva katalikų ir protestantų karo Airijoje atmintis, taip pat įtampa tarp sunitų ir šiitų islamo pasaulyje, tarp žydų ir musulmonų vidurio rytuose. Krikščionių ir musulmonų konflikto, įžiebusio kryžiaus žygius istorija, tapo fonu 3 medicinos studentų – krikščionio, musulmono ir žydo bičiulystei. Tai priminimas, kiek mažai svarbių pamokų mes išmokome nuo viduramžių, yra sakęs pats knygos autorius Noah Gordonas. Beje, įstabu, kad rašyti jis pradėjo sulaukęs 60-ties. Šiandien jo istoriniai romanai yra pelnę ne vieną premiją, yra vertinami tiek viso pasaulio skaitytojų, tiek literatūros kritikų. Tiesa, Gordono atveju puikiai tinka posakis – savame krašte pranašu nebūsi. Nes jo romanai Amerikoje didelio pasisekimo nesulaukė, tačiau kaip mat užkariavo Italijos, Ispanijos, o vėliau ir likusios Europos skaitytojų širdis. Istorinį Noah Gordono romaną Gydytojas Avicenos mokinys iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu išties neįprastą, kiek netikėtą